Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Alhamisi, tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2019. Hapa studio kabisa tumejiandaa, japokuwa kuna kibaridi, lakini tuko tayari kuwaletea yale ambayo tumekuandalia kwenye Express. Anayokaribisha hapa naitwa Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mzee wa kazi hapa naitwa Simba.
Bila shaka naitwa Sunday Shomari, niko nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele siku ya leo. Huku ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, hali kadhalika 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, tuko tayari kabisa kuletea kule nchini Kenya, Jamhuri Day, miaka 56 ya uhuru, raia wa Kenya hii leo wakiadhimisha. Vile vile
Huko Kenya, Mombasa, ni kwamba huko Lamu kuna hali ya wasiwasi au hofu ambayo imetokea baada ya afisa wawili kuuawa na watu wanaoshukiwa kuwa ni Al-Shabab. Tutaungana naye Josephat Kioko atupe mengi zaidi kuhusu habari hiyo. Na huko Rwanda, Sunday Shomari, nafikiri ni habari njema kwa wanawake au watoto wa kike, sababu serikali imechukua hatua ya kupunguza kodi au ushuru inaitwa VAT kwenye zile padi za wanawake ambazo wanatumia wakiwa kwenye
wakati wa hedhi za taulo zile.
Haya basi, tuungane naye Karemera atatupa mengi zaidi.
Asante sana. Bila kusahau msikilizaji, kwenye Express vile vile, ikiwa ni Alhamisi, ni siku tunakumbuka TBT, Throwback Thursday, tunakupa vitu vya zamani, kukumbuka mambo ya vijana wa zamani. Leo Alhamisi tutakupa vitu safi na vitu vizito, tukisukuma hili gurudumu la Express, maana bila kibao kizito Express bado haijawa Express.
Haya kabisa, na barazani msikosi, tutaelekea huko huko Kenya kujua maoni ya watu wanasema nini kuhusu kusherekea kwa kumbukumbu ya uhuru wa Kenya. Haya basi, bila kuchelewa, nafikiri tuende huko Mombasa, tunaungana naye Josephat Kioko. Kioko.
Naam, Patrick.
Tupe hii hofu ambayo imetokea Lamu, tupe tu mengi zaidi. Kwa nini kuna hofu?
Kuna hofu ya mashambulio ya watu wanaotajwa kama wanachama wa Al-Shabaab katika eneo la Lamu. Lamu ni mashariki, kusini mashariki mwa Kenya, ambako ni karibu sana mpaka wa Somalia. Ni eneo ambalo limekumbwa na mashambulio mengi sana ya visa vya magaidi, na hata serikali kwenda kuweka ile operation linda Lamu kwa sababu ya mambo kama ya ule msitu wa Boni. Sasa siku za karibuni kumetulia, lakini kumetokea visa kadhaa. Miezi iliyopita afisa wa polisi aliuawa, maafisa wanaohusika na usalama, na jana siku ya Jumatano mchana wakatokea watu wanasemekana walikuwa wamevalia nguo mavazi ya kike kama ya buibui na kufunika uso, wakaua maafisa wawili wa utawala wakiwa kazini. Waliouawa ni chifu na naibu wake. Hapa Kenya, wajibu wa chifu ni mwakilishi wa serikali mashinani, asimamia kata na kata ndogo, wakauawa kinyama mchana. Sasa tukio hilo limeleta wasiwasi mkubwa. Kuna operesheni ya kuwasaka wale wamehusika, na wa kwanza kulizungumzia na vyombo vya habari ni gavana Fai Mtwaa.
Kijiji hicho kiko na sifa ya kwamba kuna baadhi ya vijana pale wameingia kwenye biashara mbaya ya kuuza sumu. Mimi sisemi dawa kulevya, nasema ni sumu. Chief ni humble public servant, mtumishi wa watu, anakaa kazini, anafanya kazi yake. Sioni kwa nini walienda kumdhuru ndani ya ofisini kwake, na ni mtu anatafuta riski tu, anafanya kazi yake. Natumai serikali itachukua hatua kuwatafuta hao watu waliofanya kitendo hichi kiovu na kuwafikisha mahakamani.
Kioko, wanaoshukiwa kufanya kitendo hicho au mauaji hayo inasemekana ni wapiganaji wa Al-Shabaab.
Ndiyo, maafisa wa usalama wameita vikosi tofauti kwenda kuwasaka na kutafuta, labda kuna washirika wao wanaopanga pamoja mambo haya katika eneo la Lamu. Ni kisiwa kikubwa, eneo limetokea katika kisiwa kiitwacho Faza hapo Lamu, na karibuni hapo pamoja na Mandera na hata eneo hili la pwani ya Kenya kumekuwa na visa kama hivi vya utovu wa usalama na watu kuuawa wakiolela. Sasa juzijuzi tu nimekueleza kuna afisa wa balozi wa nyumba 10 alikuwa ameuawa, mwanamke, na ndio maana inatia hofu kwamba utovu wa usalama unashuka mpaka mashinani. Raia hao wanazungumzia usalama wao na kwa nini waweke usalama zaidi kupitia balozi wa nyumba 10. Tuwasikie.
kitambo kidogo kama muda wa miezi 4 5 6 hivi kulikuwa na vijana ambao walikuwa wanasumbua watu, wanapiga watu visu, wanawanyang'anya. Jambo kama hilo huwa latakalishughulikiwa na mapema.
Manake kama wewe ni mgeni umekuja pale, lazima tutake kujua umekuja kivipi na umekuja kwa nani na umekuja kwa muda gani. Kitakachotokea pale nyinyi ndio mwajua vile mtajisaidia nacho.
Kwa hakika kuna matatizo. Matatizo yenyewe si madogo, kwamba hata askari wakati unataka kuongea na yeye kuko hivi ama kuko vile, yani anakurude vibaya. Ah, wewe mimi sikujui, unamwambia, lakini pia inakuwa tatizo.
Kioko, kamata nayo, wanakamata washukiwa au wanakamata kila mtu yote?
Ni washukiwa wale wanaodhaniwa kwamba wamekuwa na visa vya hapo nyuma, kwa sababu wanapokea taarifa za polisi, wamepokea taarifa za raia kuhusu washukiwa, lakini kufikia leo mchana hajaripoti kwamba wale wanaohusika na mauaji wamekamatwa kwa kuwaua maafisa hawa wa utawala waliokuwa kazini. Lamu imeshuhudia mambo mengi tangu wakati ule watalii walitekwa nyara mpaka leo, hali inaonekana haijatulia kabisa kiusalama.
Sawa, tukushukuru sana Josephat Kioko kwa taarifa yako hiyo. Bado tunamtafuta Silvanus Karemera huko Kigali. Karemera ameshapatikana, naambiwa ameshapatikana, bado hajapatikana. Ni kwamba tu huko Rwanda serikali ilichukua hatua ya kupunguza ushuru au kodi ile inaitwa VAT ni wanasema VAT. Yeah. Ni ile kodi ambayo inaongezwa kwenye bidhaa. Sasa kwa hiyo serikali imeondoa ushuru huo kwenye padi za wanawake. Sababu hili swala la padi Sunday ni swala ambalo kabisa bado ni changamoto kubwa sana, ikiwa ni upande wa
ni changamoto kubwa kama unaofahamu hasa Patrick, wanawake wasichana maeneo ya vijijini
huko ndio
wanapata taabu sana, hasa unaambiwa maeneo mengi ambayo vijana wadogo hawana uwezo, wanashindwa hata kwenda shule, wanaweza kukosa kwenda shule wiki nzima kwa sababu tu wako katika hiyo hali na hawana uwezo kuweza kununua hizi taulo za wanawake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasaidia sana katika swala zima la kupunguza bei na pengine kusaidia hawa vijana. Kama utakumbuka Patrick, pia kuna mtu mmoja alipata tuzo hapa kupitia CNN Heroes Award.
Ni mama kutoka Ethiopia. Naam. Lakini wakati huyu kwa hapa Marekani ni ameshapata uraia wa Marekani. Kwa hiyo alifanya mradi mkubwa, kazi kubwa sana kutengeneza padi kwa wanawake huko Ethiopia, hasa katika maeneo ya vijijini, na kwa hiyo akapewa hiyo tuzo ya kwamba amekuwa
na kwamba alikuwa akiwapatia wale bila
bila malipo. Yani kuna maombi yanaendelea kutolewa na hasa mashirika ya wanawake wakisema serikali ni kama vile zisaidie hizi padi zitolewe bila malipo, ziwe zitolewe kwa bure. Kwa hivi ndio maana Rwanda sasa ni kama vile ni hatua ya kwanza, umeondoa hiyo VAT.
Lakini pia Rwanda ni kama vile imefuata hatua za serikali nyingine nchini Afrika Mashariki.
Tanzania tayari wamesha chukua hatua kama hiyo kuondoa ushuru. Vile vile Kenya. Kuna mpango wa serikali wa kutoa hata padi kwa bure, hasa kwa wanawake, watoto wa shule, hasa katika maeneo ya vijijini, sababu wasichana hawa hasa ikifika wakati wa mitihani, wakiingia kwenye hedhi, mpaka hawaendi shuleni,
wanashindwa kwenda.
Alafu kumekuwa na tabia mbovu,
nyanyapaa vile vile.
Nyanyapaa kama vile kuwabeza, kuwacheka nini. Mpaka imetokea Kenya, kuna msichana, sijui unakumbuka, tuna ripoti ulizungumzia hapa, kajiua sababu mwalimu wake amembeza, akasema eti amejichafua wakati na yeye yuko kwenye hedhi. Basi ni hali ambayo ni ya kusikitisha,
ni changamoto ya kusikitisha, lakini hatua kama hizi zinapochukuliwa ni jambo chanya kabisa, kusaidia kuondoa hali hii kwa vijana wa kike na wasichana katika eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Hatukubahatikiwa kumpata Karemera kutokana na matatizo ya mawasiliano ya simu, lakini ndio hivyo, habari ni hiyo. Sasa naona tuelekee kwenye habari za dunia.
Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi hapa Marekani leo Alhamisi inatarajiwa kuidhinisha vipengele vya kumshtaki, kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, wakati wa Demokrat walio wengi wanashinikiza kuadhibiwa kiongozi huyo wanayedai ametumia madaraka yake vibaya huku wa Republican wakisema kuwa hatua hiyo ina ushawishi wa kisiasa bila kuwa na ushahidi wowote. Kamati hiyo jana usiku ilijadili vipengele hivyo ambavyo vinamshutumu Trump kwa kutumia vibaya madaraka yake kwa kuomba msaada kutoka kwa serikali ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2020. Wameongeza pia kusema kuwa ilizuia bunge kuchunguza utawala wake. Mjadala huo unatarajiwa kuendelea hii leo kabla ya kamati kuamua iwapo ipige kura ya kuwasilisha hoja hiyo mbele ya baraza zima la wawakilishi. Trump hata hivyo ameendelea kukanusha tuhuma hizo.
Wapiga kura nchini Uingereza wameanza kupiga kura mapema leo kwenye uchaguzi mkuu wa mapema ambao huenda ukaleta suluhisho lilosubiriwa kwa muda mrefu kwenye mgogoro kuhusu kujiondoa kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya, hatua iliyoidhinishwa kupitia kura ya maoni mwaka 2016. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amelenga kampeni yake kwa kauli mbiu ya Get Brexit Done. Amesema kuwa iwapo chama chake cha Conservative kitapata wingi kwenye bunge, basi ataweza kushinikiza mkataba wa Brexit uliokataliwa awali na kuhakikisha kuwa Uingereza inajiondoa kwenye Umoja wa Ulaya kufikia Januari 31.
Raia wanne na mwanajeshi mmoja wameuawa katika shambulizi la mgambo wa Kiislamu nchini Somalia walioshambulia kituo cha jeshi kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu. Vyanzo vya kijeshi na walioshuhudia wameeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, walioshuhudia wanasema dazeni ya wanachama wa Al-Shabab waliwasili wakiwa ndani ya magari manne aina ya pickup na kushiriki katika kushambulizi la Jumatano kwenye eneo la Hilwain, kiasi cha kilomita 25 kaskazini mwa Mogadishu, wakati mwanajeshi mmoja amesema kulikuwa na mamia ya washambuliaji. Taasisi hiyo ya wanajihadi yenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda ilikamata kambi kwa muda kabla ya kuondoka katika eneo hilo. Hussein Lukman, mmoja aliyoshuhudia mashambulizi, amesema kuwa kulikuwa na majibizano makali ya risasi ambayo yaliendelea kwa zaidi ya dakika 30.
India mapema leo imetuma maelfu ya wanajeshi wake kwenye jimbo la kaskazini mashariki la Assam ili kutuliza ghasia zilizosababishwa na sheria mpya inayoruhusu watu wasio Waislamu kutoka mataifa jirani kupewa uraia wa India. Waandamanaji wenye hasira walikaidi amri ya kutotoka nje kwenye mji mkuu wa Guwahati na kwingineko, huku wakichoma moto magari pamoja na matairi kabla ya kutawanywa na maafisa wa usalama. Waandamanaji hao pia wanasemekana kushambulia nyumba za wanachama wa chama tawala nchini humo cha Bharatiya Janata, BJP. Wakosoaji wa sheria hiyo mpya iliyopitishwa na bunge jana Jumatano wanasema kuwa itafungua njia kwa wimbi la wahamiaji kwenye jimbo la Assam.
Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu, kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha. Hilo ni hakikisho la raisi wetu, zamani tuliwe kwa ati namba 4, sasa about tani tuko namba 1. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu, Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Nguvu zetu za Kenya ni umoja wetu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu, kanyaga nchi yako.
Naam, kama unavyosikia moja kwa moja hiyo nyimbo Kenya, Kenya nchi yetu. Leo basi Kenya inaadhimisha miaka 54 tangu uhuru wake ikiwa ni Jamhuri Day kule. Basi leo kwenye baraza tutazungumzia kuhusu nchi hiyo na kujua pengine je ni yapi mpaka sasa serikali inataka kutilia mkazo katika masuala mbalimbali kama ni elimu, afya, uchumi au ya kijamii. Tukusikilize wewe msikilizaji, unachotaka kuona au kile ambacho unaona ni muhimu kwa nchi ya Kenya ikiwa inaadhimisha miaka 56 ya uhuru wake.
Naam,
tuna moja kwa moja,
tuna mmoja
na tunao kwenye simu pia. Kwa hiyo labda tukianzia hapa kwenye simu, tunaye msikilizaji amepiga kutoka nchini Tanzania. Jitambulishe jina lako, kwa wapi na utuambie maoni yako. Karibu kwenye VOA barazani.
Halo.
Naam.
Aha.
Jina lako halijasikika, unaweza kurudia jina tafadhali?
Naitwa Kalele Mbembe, niko Tabora, Tanzania.
Karibu sana VOA Express. Haya, tuambie yako unayoyaona ya muhimu hasa leo ikiwa Kenya inaadhimisha miaka 56 uhuru wake.
Naam, Kenya kujiwazimisha miaka 54 tangu kujipatia uhuru wake, mimi naona imepiga hatua kubwa sana. Nikumbuke Kenya ni taifa ambalo lina uhuru wa kujiambia mambo yake ya ndani bila kuingiliwa na taifa lolote. Lakini mimi ninapofika kwenye swala la ufisadi, taifa hilo linadhoofika sana na kuyumbishwa, kwa sababu wale ambao wanaohusika na ufisadi ni vigogo ambao ni watu wenye ushawishi mkubwa katika jamii, ni watu ambao wana cheo chao serikalini. Kwa hiyo hata mkamatwa kwao inakuwa ngumu sana. Unakuta mtu anakamatwa siku mbili anaachiwa kwa kutoa dhamana, wakati kosa au shtaka la kuhujumu uchumi ni kosa ambalo ni kubwa sana, na mtu anaweza kukaa mahabusu kwa muda ili uchunguzi uendelee. Lakini unakuta kwa mfano kama huyu gavana wa jiji la Nairobi alikamatwa akakaa rumande kwa siku tano, na baadaye akaachiwa akatoa hela zake, kwa sababu ni mtu mwenye hela zake. Unakuta watu wanaumia, kwa sababu wanaonufaika ni watu wachache, na jamii nzima wanaumia. Kwa mfano hizo hela alizohujumu zingejenga mashule, kuleta madawa hospitalini, ingekuwa ni jambo jema sana. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Kenyatta baada ya kusema kwamba mtu akikamatwa na kosa la ufisadi atabeba msalaba yake yeye mwenyewe, kwa sababu wakati anakamatwa hajakamatwa na mke wake au familia yake. Kwa hiyo mimi naona Kenya inapiga hatua. Kenya huwezi kuifananisha na Uganda, Rwanda, Burundi pamoja na Somalia. Kenya ni taifa ambalo linakuwa kiuchumi pamoja na mambo mbalimbali. Na tukija tena kwenye swala la usalama, Kenya inasumbuliwa sana na kundi la Al-Shababu. Hilo nalo ningependa Rais Kenyatta alitilie mkazo, kwa sababu Al-Shababu wanaizohopisha, yani wanaipaka matope Kenya kimataifa katika swala la usalama wa ndani ya taifa la Kenya. Hawa Al-Shababu ningependa uchunguzi ufanyike kama wanaungwa mkono na mataifa yenye nguvu zaidi za kijeshi ama kupewa silaha za maangamizi. Ni bora hilo kundi liangamizwe kabisa, ili mradi Kenya iweze kufungua ukurasa mpya. Na ningependa kuipongeza na hii nani ya BBI ya
maridhiano
ya kisiasa.
Shukrani sana Kalele Lugembe, lakini nikufahamishe tu huyo gavana wa Nairobi uliyosema bado ni mshukiwa tu, hajakutwa na hatia, kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Lakini vizuri umegusia swala la ufisadi, na vile vile umegusia swala la Al-Shababu kwamba labda ni pingamizi ili kuwa na uhuru, yeah, kutekeleza uhuru au kuadhimisha uhuru kabisa, kuwa na uhuru kabisa wa miaka 56 huko Kenya. Tunakushukuru.
Kwenye line mchezaji mwingine kutoka nchini Kenya anaitwa Isaac Mutahi. Isaac Mutahi, karibu sana kwenye barazani. Leo Kenya inaadhimisha miaka 56 tangu uhuru wake, Jamhuri Day. Najua ni mengi mnataka kuyaona, lakini hebu tueleze tu kwa upande wako kwenye barazani, kama tulivyouliza leo, nafikiri ni yapi ya muhimu Kenya inahitaji kutilia mkazo, ukiacha masuala pengine elimu, uchumi, afya, kijamii. Wewe kwa upande wako ni yapi unayoona kama tulivyouliza kwenye swali letu leo? Karibu.
Haya, asante sana mpangazaji. Mimi naitwa Isaac Mutahi. Kwa sasa niko Uasin Gishu County, mahali naitwa Tarbo, lakini nyumbani ni Nandi County. Kwa hivyo kulingana na vile tumeadhimisha Jamhuri Day leo, vile naweza sema kwa maoni yangu na labda kwa maoni tu ya watu wengi ni kwamba kwa kweli tumepiga hatua, ingawa hatua hiyo tunasema aije yani tunasema sio spread all over the country, yani tuseme ya kwamba maendeleo imekwama sehemu moja. Tukienda sehemu mengine bado watu wako chini, yani hatujakuwa na usawa katika kufanya maendeleo na kadhalika. Bure tumepiga hatua kwa sababu tuangalia, kwa sababu nafikiri mambo mengi ambayo tulikuwa tunajadili pale ni tukiangalia mambo ya afya. Mambo ya afya tukiangalia, tuna hospitali kweli, tuna vifaa, lakini tukienda sehemu nyingine ya nchi tunapata watu wako chini. Bado tunapata kwamba watu wanafariki kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuiliwa. Kuna baadhi ya wananchi ambao hata kupata tu hali ya matibabu inakuwa ni shida. Tu vile vile katika mambo ya elimu, kwa sababu tukiangalia elimu tena nchi imepiga hatua ndio, lakini hali ya kusawazisha ni shida, kwa sababu tukiangalia Kenya imekawanyika kabisa. Kuna wale ambao watoto wanasoma katika shule nzuri, hali yao iko nzuri, lakini kuna hata sehemu ambapo ukienda pale unapata masomo iko chini, wanafunzi wanakosa walimu, hata kuna shule ziko hata haina mwalimu mmoja, hata mwalimu mmoja wa serikali, na wanajaribu. Kwa hivyo kusema Kenya imepiga hatua ndio, lakini hatua hiyo haije kuwa ya kwamba imejaribu kuenezwa kote nchini. Mambo ya infrastructure ni vile vile.
Sawa,
mambo ya sema miundo mzingi.
Ndio kabisa.
Imeimarika ndio, lakini taabu ni kwamba
bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Sawa Isaac. Tukushukuru sana Isaac. Yeah. Tukushukuru sana kwa mchango wako.
Tunakutakia siku njema ya jamhuri.
Wasikilizaji ambao walichangia kwenye Facebook hapa wote. Mfano huyu ni kutoka DRC, anasema anaitwa Crisante Lutongo. Anasema yeye angeongeza hapo kuwa Kenya inatakiwa kuanza kumaliza vita vya ukabila na hao maal-Shabaab.
Na vile vile ningegusia tu haraka haraka hapa, Steven Wilson akiwa Nairobi, Kenya, anasema inahitaji kutilia mkazo sekta zote. Hakuna sekta iliyoimarika zaidi kuliko nyingine, zote zipewe kipaumbele. Wengi wamezungumza hapa, Joel James Shokolo, huyu pia Chris Santi, Goligota Magabe na wengine wengi, lakini hatuwezi kusoma maoni yao wote. Basi moja kwa moja hapa tuendelee na kama unavyosema Express bila muziki
hatujafanya kazi yoyote. Kwa hiyo tunarejea huko, tunakwenda kwenye zilizopendwa, tunaungana naye Sama Ngwana na kibao chake furaha ya bibi, furaha ya kuwa na mke manake. Haya, twende kazi. Yeah.
Oye. Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba sio stajabu. Ukiafikiria ni muhimu kwa maisha.
Basi unaisikia mambo ya Sam Mangwana. Furaha ya bibi ni kuwa na bwana, na furaha ya bwana ni kuwa na bibi.
Maana nakwambia unafika nyumbani pale unakuta mambo safi, bibi yuko pale.
Kuna makaribisho, kuna nini? Makaribisho
mazuri.
Mazuri.
Bila furaha.
Bila voto ongea na kiti tu na
meza.
Na meza tu. Na labda mende wakipita pita pale unawaona tukio. Haya basi, lakini ni pande zote kwa bibi na kwa bwana.
Bila shaka, bila shaka.
Haya basi, twende kwenye mambo ya mapishi mapishi.
Mambo ya makulaji, Patrick, unajua kipindi hiki bwana, hasa unajua kipindi kama hiki cha sherehe, cha sikukuu za mwisho wa mwaka, makulaji ni mengi sana. Mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli, kila kona ukienda kuna pikwa hichi, kuna pikwa kile, mahoteli yanapika hili na pika vile. Alimradi shughuli zinakuwa ni bam. Bam. Sasa basi, ikiwa ndio hivyo basi, leo tunaangalia katika upande huo. Ripota wetu Salma Mohamed amehudhuria kwenye kitu kinaitwa sherehe za Christmas Lightning. Huu ni mkahawa unaitwa huko Pride Inn mjini Mombasa. Sasa basi, ameandaa kuhusu ripoti kuhusu matayarisho ya mvinyo wa kipekee kabisa. Huu mvinyo, Patriki, unaitwa Karakadei Cool. Ni mvinyo maalum, anasema.
Utafuta kwenye Google.
Na utafute kwa kweli. Na msimamizi katika sehemu hiyo anasema anapikula vinywaji mbalimbali, amezungumza naye aitwa Shadrack Owago. Anaeleza ubunifu wa kuandaa kinywaji hicho na jinsi gani kinakuwa na faida, sio tu katika faida za kinywaji, lakini kuna faida za mwili, faida za tiba, maana hichi unaambiwa ni kama kitu ambacho kinatokana na maua. Sasa tusikilize. Hebu tusikie basi faida zake na mambo jinsi yalivyo.
Tunakuwa na tree lighting ceremony. Watu nafanya hii tarehe 12 ama tarehe 11, just before we start the festive season.
Katika sehemu hii ya mvinyo, hebu tueleze, naona hapa kuna kinywaji cha aina yake hapa ambacho utatueleza labda kimetengezwa vipi.
Hii kinywaji tunatumia wakati wa sherehe kama hii. Inaitwa Kakadel Kula. Kakadel ni dawa, kinywaji cha dawa, inatibu ugonjwa ya moyo. Wanapenda kinywaji hiki kwa sababu ni dawa pia, inaponya moyo na inaongeza damu. Kakadel ni mchanganyiko ya hibiscus juice na sukari. Namna ya kuchili hii, baada ya kuitengeneza, inapikwa hii maua, inapikwa kwa maji moto, inaipika kabisa, ina boil, inatokota, baadaye unaongeza na sukari. So, ina boil for a period of 1 hour. Baada ya lisali moja, unaitoa, tunaiweka kwa deep freezer, kwa sehemu baridi, inakaa hapo mpaka kwa muda ya masaa mawili. Alafu ndio tunaitoa, tunachanganya sasa na vodka. Tunapochanganya na vodka ambayo iko na pombe, iko na vinyo ndani. So na tunahifadhi mahali baridi, na unahakikisha ya kwamba tunaiuza ikiwa baridi kabisa.
Mimi mwanzo ni shukuru kwa sababu huu mvinyo ni mvinyo ambao una taste ya kwamba umetengenezwa na ustadi wa hali ya juu. Kulewa lazima mtu atalewa, lakini huu mvinyo ni mvinyo ambao umetengenezwa kwa ustadi, ni mvinyo ambao umetengenezwa na matunda. Kwa hivyo hauleweshi kwa sababu kiwango chake cha alcohol kiko chini. Kwa hivyo ni mvinyo ambao unaridhisha na pia unasaidia mwili, kwa sababu ukinywa kitu ambacho kimetengenezwa na matunda inaongeza damu.
Shomari, mvinyo huyo unakufaa wewe bila wasiwasi.
Hata wewe utakufaa.
Haya kabisa. Sote haya haraka haraka tuona yanayojiri
kwenye mitandao na kupamba moto. Tuambie Patrick, vitu
vingi Tanzania vinajiri. Kuna mtuhumiwa alikuwa amepewa msamaha, miongoni mwa wafungwa aliopewa msamaha na Rais Magufuli, lakini baadaye amerudi tena kufanya uovu, kafanya wizi, kaenda kuiba majirani. Jamaa anaitwa Mustafa Msola, maarufu kama jina Hitler. Mashon, ameondolewa jela kwa msamaha, sasa amerudi.
Karudi tena mtaani na kufanya
uhalifu. Hiyo amerudi, atarudishwa huko huko. Na huko Uganda haraka haraka. Sunday, senene wasababisha bei ya nyama kudorora.
Senene wanapendwa mno kule Uganda. Unajua sio tu Uganda, hata Bukoba pale Tanzania senene wanapendwa na wanaliwa sana pale senene. Sio mchezo.
Haya basi.
Haya, muda nao unakimbia Patrick. Tusisahau kuaga watazamaji wetu kwamba moja kwa moja usikose vipindi vingine vingi sana vya VOA vinavyoendelea kupa mambo moto moto kila siku. Langu jina Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana.